wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa jimca bisha mayna, waa 12 sanadkuna waa 2020. waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. waxaana idaacadda idiin soo jeedinaya xaashi ibraahim aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi oo uga digay shaqaalaha dowladda iyo ciidamada in ay ku milmaan siyaasadda wakhtiga doorashada.
shaqaalaha dowladdu hadduu ciidan yahay e hadduu shaqaalaha dowladda yahay siyaasadda uu ka reebay oo shaqaale waa u dhex shaqadii qaranku wadaa sharciga saayna faraaya waana ku dhaqmaynaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan webiga jubba oo ku fatahay dhul beeleed baaxad leh ee degmooyinka jamaame iyo kismaayo oo saameeyey inta badan dalagyadii beeraha ee gobolka jubbada hoose.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. israa'iil iyo xamaas ayaa ogolaaday xabad joojin ay dusha ka ilaalinayso dowladda masar kana bilaabanaysay xalay saqdii dhexe. wakaaladda wararka a p ayaa ku warantay in israa'iil shalay ay ansixisay xabad joojinta dagaalkii 12 maalmood socday ee ay kula jirtay xamaas ee sababay burburka baahsan ee marinka khaza islamarkaana keenay in nolosha in badan oo reer israa'iil ay istaagto. xafiiska ra-iisul wasaare benyamin netanyahu ayaa ku dhawaaqay xabad joojinta kadib kulan ay xalay goor dambe yeesheen golihiisa amniga. israa'iil ayaa sheegtay in kooxdu ay si aqlabiyad leh ku aqbashay soo jeedinta dowladda masar. saraakiil sarsare oo wasaaradda gaashaandhigga israa'iil ka tirsan oo uu ku jiro taliyaha ciidanka iyo la taliyaha amniga qaranka ayaa ku taliyey in la ogolaado soo jeedinta dowladda masar kadib markii ay sheegteen guulo waaweyn in ay ka gaareen howlgalka sida ay ku sheegeen bayaan ay soo saareen. hogaamiyaasha siyaasadeed ayaa carabka ku adkeeyey in xaqiiqda jirta ay noqon doonto tan go'aamisa mustaqbalka ololaha.
agaasimaha ururka caafimaadka adduunka ee w h o ee yurub hanes krog ayaa waxa uu sheegay in kiisaska covid-19 ee yurub ay hoos u dhaceen 60% bishii lasoo dhaafay, laakiin taxadirka iyo horumarku yihiin kuwa jilacsan. wadamada yurubna ay weli la halgamayaan aafada. isagoo ka hadlayay copenhagen oo ay ku taalo xarunta dhexe ee w h o ee yurub ayaa hanes krug waxa uu sheegay in 8 waddan oo ka tirsan dalalkaasi ay weli ka jiraan heerarka caabuqa cudurka oo badan, wuxuuna ka digay inay kor u kici karayaan iyadoo dalalkaasi ay bilaabayaan inay qaadaan xanibaadaha bilaha soo socda. hadalkan ayaa imaanaya maalin kadib markii saraakiil yuruba ay ku dhawaaqeen inay khafiifinayaan xayiraadaha safarkan muhiimka ahayn ee la xiriira cudurka covid-19. shuruud cusub ayaa ogolaanaysa in dadka si buuxda looga tallaalay cudurka meel ka baxsan yurub in ay soo geli karaan ama usoo safri karaan dalalkaasi. warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. madaxweynaha somaliland ayaa sheegay in shaqaalaha dowladda iyo ciidamada ay ka reeban tahay in ay ku milmaan siyaasadda wakhtigan doorashada lagu jiro, isagoo xusay inay u dhexeeyaan xisbiyada. warkan waxaa hargeysa noogu soo diray Qadar Maxamed Cakule.
madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi oo guddoominaya shirka golaha wasiirada ayaa ugu horrey ka hadlay muhiimadda doorashadu ay leedahay iyo culayska dhinaca amniga iyo dhaqaalaha ee ay xukuumaddu kala kulantay. sida uu sheegay, waxaana uu sheegay in tirada ciidamada ka howlgelaya ay gaarayaan ilaa iyo 12,000 oo askari, kuwaasi oo haatanba la diyaariyey.
waxaynu ognahay sida wasaaradii ay khuseynaysay inoo warbixiyeen ee amniga iyo maaliyaduba in xukuumad ahaan doorashada wixii loo qorsheeyey dhammaantood ay diyaar yihiin. qolada amniga waxay noo warrameen in ay u baahan tahay doorashadan oo ka culuskoodi hore 2 jeer oo ay tahay 2 isku sidkan oo meeshii saduuq uu yaalaba 2 saduuq la geeyey, in kharashkii iyo ciidamada sekuuritiga iyo maamulkii ay la bilaabmeen marka doorashooyinkii hore loo eego. waxaa la howlgeliyey 12,000 oo askari oo ciidan oo sarkaari askari ah si 2,800 oo goobood dhammadooda loo soo. intaa waxaa dheer ciidamadii kale oo heega ku jira oo xuduudaha dhammaantood xiray. Wasaaradda maaliyaddu waxay noo xaqiijisay waxaa leeyahay in logistika looga baahnaa iyo miisaaniyad komishinka iyo hawlaha dhaqaaqaya inay furiyeen oo ciidmada u dheertahay intaa in ka badan laba jeer oo 20,000 oo shaqaale ah oo maamulaya doorashooyinka iyo 2,800 ee goobood. Goob kasta 2,800 oo goobood, mid walba waxaa tagaya 11 qof oo ka shaqeynaya oo baahan in la mobilaskareeyo la qaajiyo. Waa ilaahay mahadi qaran ahaan inuu hawshaasi noo xirgashay oo maanta diyaar.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa soo hadal qaaday arrin la xidhiidha siyaasadda iyo kumilanka shaqaalaha iyo ciidamada, taasi oo uga digay inay wax lagu ku yeeshaan waqtiga doorashada.
Shaqaalaha dowladdu hadduu ciidan yahay iyo hadduu shaqaalaha dowladda siyaasadda uu ka reebay oo shaqaale waa u dhex shaqada qaranku wadaa sharciga saayna faraaya waana ku dhaqmaynaa. Shaqaalaha iyo ciidamadu waxay hayaan marka doorashada lagu jiro taba kale hogaamintii dalka ayaa miiska taala, marka shaqaalaha iyo ciidamadu waxay ahayd dowladnimadii, marka inay ugu dhanno raacaan maha, waana dhex wada taasa ayaga la faraya. Inaanu ku ilaalin siyaasiyiinta golo baarlamaan dowladda hoose intay doorasho ku timid, maanta waa siyaasiyiin, waxaanay ku jiraan shaqadood siyaasiga ahayd oo xaq u leh oo nin walba saaran laga rabaa inuu shaqadiisi hawshiisa siyaasiga ahayd guto. Marka idinka waxay ii dhaarintaa tii siyaasiga ahayd ee xisbi a ka tirsanaydeen iyo idinkoo tii qaran kale matalaya labadaa koonfuridba waana soo fulisaan. Wasiirada waxaa u dheer inaad tihiin mas-uuliyiinta gobolada jooga ee barasaabada caawinaya si loo xaliyo khilaafaadka soo baxa mas-uuliyaddeedana idinka ka ah oo idinka xukumaddii matalaya.
Ugu dambeyna madaxweyne Biixi ayaa ku tilmaamay doorashadan mid muhiimad gaara u leh shacabka Soomaalilan, sidaa darteedna looga baahan yahay inay nabadgelyada aada u ilaaliyaan, fira gaarana u yeeshaan.
Golaha wasiirada farriin buu dirayaa shacabka Soomaaliland shafadhigan isaga ah in dhammaan nabadgelyada iyo amniga laga wada hawlgalo. Hadday tahay culimada oo codka ugu dheer leh oo dadka kala hadla masaajidada iyo meelaha muhiimka aba aada loo dhageysto, waxaa loo baahan yahay inay ka qayb galaan nabadgelyada iyo wanaagga dalka iyo doorashadaasi inay noogu dhacaan si amni. Madax dhaqameedka lamid, ganacsada lamida, jaamacadaha iyo macalimiinta iyo golayaasha waa in la isku arka ka mida. Qof walba waxaa looga baahay maanta inuu qaybtiisa ka qaato sida ay doorashadaasi amni iyo nabadgelyo inoogu dhici lahayd.
Jawiga doorashada ayaa gebi ahaanba laga dareemaya magaalooyinka iyo gobollada Soomaaliland, iyadoo doorashada isku sidkan ee wakiilada iyo deegaanka la filayo inay Soomaaliland ka qabsanto 13 bishan aynu ku jirno ee May. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Wabiga Jubba ayaa ku fatahay dhulbeereeda ku yaalla inta u dhexaysa degmooyinka Jamaame iyo Kismaayo, waxaana uu saameeyey inta badan dalagyadii beeraha ee gobolka Jubbada Hoose. Faahfaahinta warbixintan waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad.
Fatahaadan wabiga Jubba uu ka geystay deegaano ka tirsan waqooyiga magaalada Kismaayo ayaa waxa uu saameynta ugu badan ku yeeshay beeraleyda ku dhaqan deegaanadaasi, kuwaasi oo ku noolaa wax soo saarka beeraha. In ka badan 1,500 oo dhulbeereed ah kuna yaala deegaanada u dhexeeya Jamaame iyo Kismaayo ayuu wabiga Jubba ku fatahay, waxaana uu burburiyey inta badan beerihii ku yaalay deegaanadaasi, sida ay V O A u sheegtay Luul Maxamuud Sabriye oo ka mid a beeraleyda gobolka Jubbada Hoose.
Fatahaada wallaahi dhibaato badan ayay u geysatay dadkii badana oo beeraleyda ahay oo ilaa kasoo bilaabanayso Wirkooy, Buulguduud, Yoontooy, Baarsanguuni, Malaylay, waxaasoo dhan beeraleydu way isla qabtaa. Dhibaato weyn ayaa naga qabsatay biyihii Fatahaada ahaa oo roobka keenay oo way kusoo kordhay. Babayaashii way dumeen, geedihii naarjinka qaarkood hadda way dumeen, qudaaradii badanaa wixii biyaha hooska galayna, basbaaskii, yaanyadii, kabsar caleentii, wixii oo dhanna waaba ka kacbo. Matooro waxaa jira hadda ay qaadeen wabiga ay la tageen. Dhibaato badan ayay la kulmeen dadkii beeraleyda ahaa. Waxaan u baahanahay dowladda Jubbaland inay beeraleyda gargaar badan ay usoo fidiyaan. Magaalada Kismaayo qudaarta la keeni jiray wabiga qarkiis wixii laga soo qaaday u badan yihiin, moosa ahaado, nyaanya ha ahaato, babay ha ahaado, waxaasoo dhan saameyn ay u yeelatay beeraleyda. Marka ilaa 1,500 beerood meeshaas way ku qasaarsan yihiin. Basalihii hadda diyaarka ahaa biyaa gale oo soonfurti la rabay in magaalada la keeno, ansalaatadii sidoo kale, kabsartii sidoo kaleeto, qudaartii aad iyo aad ayaa biyihii u qaadeen.
Inkastoo wabiga Jubba uu fatahaad xoogan uu ka geystay qaybo ka mid ah gobolka Jubada Hoose ayaa haddana waxa uu saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqii ganacsi ee qudaarta suuqyada magaalada Kismaayo, kaasi oo sababay sicir barar baahsan oo dhanka qudaarta ahi, sida ay noo sheegtay Nasra Cabdi Haajir oo ka mid ah haweenka ka ganacsada qudaarta.
Runtii maalmahan waxaan laasanahay qudaartii inta badan waxaa keliya ee magaalada Kismaayo hadeer laga helaa waa geedka cambaha ah. Cambahana waxaa sabab u ah geedkaas inuu biyahaas adkaysan karo oo wabigaas uusan jari karin, laakiin waxay sheegteen biyo badan inuu soo galay. Xabada kabsarta amaanta Kismaayo waxay ka joogtaa 80,000 ilaa 90,000. Awalna waxaan gadan jirnay 70,000, anagana waxaan ku siin jiray 50,000, anagana waxaan gadan jirnay 70,000 oo shilin Soomaaliya. Haddana 80,000 joogtaa. Markay 80,000 nagu siiyaan wali waa gacanta hore. Hadii lagaaga hormaro oo gaari labaad u yimaado, gaariga meesha subaxii ee Goobeen ama Buulguduud ama Baarsan Guuni, birimada aan 12 kaga xisaabtami jirnay, haddana birimada waxay yimaadaan 5 saac ee bar ilaa 5 saac, ayagoo biyo iyo saameyn qudar la'aan ah iyo dhiiqo mid waxa laga yaabaa inuu soo baado. Kuwa jilib iyo jamaami iyo liinta, inta badan jilib iyo jamaama ka qaadana. Liinta, jilib iyo jamaami iyo basalaha iyo xoogga qudaarta xagga ka soo jirnana maalin dhaafayna ugu yimaadaan. Koo waxaa sabab u ah wada la'aan, labana waxaa sabab u ah biyaha fatahaada Ilaahay keena roobabka oo aan laga gaashaamanin. Haddii ay saan Kismaayo ku sii socoto oo biyahaas aan dadka beeraleyda aan looga sameynin biyo mareen ama biyo xir aan looga sameynin, anaga qudar la'aan badan baana saameyneysa. Ay ciyaa noo roonaa sababtoo ah cagaarku ku degi jiray kama salarka, ansalaatada, salarka, koostada, barbarooniga, bisbaaska, waxa cagaarka loo yaqaan iyo yaayada markay foodayso ubax bixinayso. Waxaa noo badbaadi jiray basasha, bocorka, waxyaabo badan noo badbaadi jiray, babayga, liinta. Hadeer geediyaa loo yimi.
Wasaaradda Beeraha ee Jubbaland oo aan wax ka weydiiyey waxa ay kala socdaan fatahaada webiga Jubba uu ka geystay. Qaybo ka mid ah Jubbada Hoose ayaa sheegay in ay wadaan qorshayaal kala duwan oo ay dib u habeyn ugu sameynayaan kanaalada iyo goobaha uu webiga ka sameynayo fatahaada iyo sidii loo yareyn lahaa biyaha ka imaanaya webiga. Waxaana ka hadlaya arrimahaasi wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda Beeraha Jubbaland, Mahad Muxyiddiin Maxamed.
Waqooyi Kismaayo kaliya kama jirto fatahaada. Gudahaan Jubbaland laga soo bilaabo Doolow ilaa Goobeen inta u dhexaysa webiga biyuhu way buuxdhaafeen, meelaha qaarkoodna way ka baxeen. Digniintooda waxaan soo saarnay 2 usbuuc ka hor. Digniinta biyahaasi inay baxayaan, saameyntooda dadka aan uga digayno waxaan soo saarnay 2 wiik ka hor oo Ramadaanki dhexdiisa. Maxaa la yidhaahdaa, waa khatar. Ilaahay ummadaha ka badbaadiyo. Meelaha qaarkood sida hadda aan xogta sidan ku hayno webigu meelo badan ka baxay. Maxaa la yidhaahdaa, dadkiyo kasoo kabanaya dalag la'aanta COVID-19 ay xiyo dalagii hore baabi'iyey iyo haddii hadda fatahaad ugu darsanto, waxaan u maleynayaa arrintaasi xaalad khatar ah, xaalad khatar ah meeshaas ku jirta. Kasoo qaad barnaamijkan ka socda Hirshabeelle kale, waxaan rajaynayaa waxaan injineeradii assessment-iga sameynayay way noo yimaadeen. Waxay sameeyeen in meelaha uu ka jilicsan yahay webigu intii la tegi karo in kormeer lagu sameeyo.
Beeraleyda gobolka Jubbada Hoose ayaa sanadihii la soo dhaafay waxay la daala dhacayeen ay xabaabiyey dalagyadii beeraha iyo fatahaada soo laalaabtay, kuwaasi oo hoos u dhigay wax soo saarkii beeraha ee gobolada Jubbooyinka. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Ganacsiga Soomaalida ee dowladaha iyo kuwa qaadka ee magaalada Nairobi ayaa sheegay inuu saameyn weyn uu ku yeeshay xiriirka xumaaday ee dowladda Soomaaliya iyo Kenya, iyagoo sheegay inay aad uga walaacsan yihiin halka uu ku dambeyn doono ganacsigooda, iyagoo rajo wanaagsanna ka muujiyey in madaxda labada dowladood ay xal ka gaaraan khilaafka u dhexeeya ee saameeyey ganacsigii labada dal. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta noogu soo diray Nairobi.
Ganacsatada ka shaqeeya diyaaradaha duulimaadyada ee u safri jiray Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa qaadka ka ganacsan jiray ee geen jiray Soomaaliya waxa ay ka mid yihiin dadka oo sida gaarka ah ganacsigoodii uu u saameeyey khilaafka iyo xayiraadaha soo noqnoqday ee ay soo rogeen dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. محمد شريف عبد الوهاب oo kamid ah mas'uuliyiinta shirkadaha diyaaradaha ee ka howlgala magaalada Nairobi ayaa ka waramaya sida uu ganacsigiisa uu u sameeyay xayiraadaha iyo xiriirka xumaaday ee Soomaaliya iyo Kenya.
Dad hadda hadeen raayeen safraan xilliin dhor khiyar inuu Ethiopia Airlines qofka u raaco oo Addis Umaro hadana Addis uu ka sii tago oo uu aado Nairobi Muqdisho taasoo dhici karta waqtiyadii uu ku safri lahaa midna hadan di Nairobi laga baxo ilaa Muqdisho 2 saac barbisa loo soo jiray hadda waxa laga yeeman inuu qofkii saacad dheer ilaa 10 saacadood 6 saacadood midna hadii Ethiopia Airlines mid ka habeenkii baxay oo kor u raaco habeenkii u dhana inuu helborka Addis joogo oo ku qasbanaana soo subaxii u helay diyaarad kale oo Soomaali u aadayso yaani Ethiopia mid ka baxda Addis oo Muqdisho aad waa morning ka bisay baxda habeenkii lama helo ama hadii kale Uganda ee buu qof ka raaci kara qarash ahaan u badan ولس اهان وقتي اهان ودر سدرونتا او قفكو سن جعلانين اما او حسنها انو سفرك ايدهد او غلو دد بدن باركيسا كو دحاي واس كسوينا اما ايسو شيخ ملكي دياراده نده لفرو يا سفر هي دد بدن كو دحاي باركيسا كو درو ايدنا سدو كلي تيجي دد بس دد سوودالك ما استاغينا كارغو غن او استاغين او ودخي سوماليا ايو يو كينيا الله بدن او وخل اركيسا ااديد مهم او اها او سومالي لغا ربي oo ilaa dhaxfiisada madiyalla oo dadkii u inayaan mana dhici karto inaan saarna Ethiopia wax la mid ah waxa way wax ku dhahay DHL ama FedEx soo saar waxaan laga yaabaa kuwa saxfiiskooda Soomaaliya inuu san aad active u ahayn waa rajab badan rajay xoog leh baan qabnaa waxaan rajaynaynaa labada dowladood inay isfahmaan arrimaha siyaasadeedna heshiis siyaasadeed laga gaaro ganacsigana uu yaraan iyo soo socodka dadweynaha inay san arintaa ay saameen
waxaa dhibaato midaasi la mid ah dareemaya ganacsatadii qaadka geynjiray Soomaaliya kuwaas oo muddadii uu khilaafka labada wadan taagnaa hakad galay ganacsigooda Maryan Maxamed Diiriya ayaa ka mid ah ganacsatadaasi
dhaqaale burbur baa ku yimid waxaa ku yimid wax badan baa ku yimid hadii aan kaaga waramo dhaqaale burburka ku yimid dadkii ka shaqeysan jiray oo aan shaqo kala aqoon geedigood waxa weeye dhaqaalahoodii aad buu burburay iyagii maxaan ku iraahdaa arurtoodii iyo iyaga biil bay waayeen guriyihii baa laga xirtay de meesha guriyo kuma ay lahayn oo hanti kuma ay lahayn oo may deganeen guriyihii waa laga xirtay waxa weeye xaalkoodu ma fiicna annaga hadaan iska warrano dadkii diyaaradaha raran jiray annagoo kala qaaran oo waxa iyagii inakeeya ay jilo meesha la yiraahdo meeru ina ay jilo Soomaaliya ayaa habeen madow la xiray waxaanu isniri waxay noqon doontaa inta karoonaha laakiin haddii isku dhac weyn baa yimid oo labada dal marka codsibaan waxaan u geysanayna horta labada dalma kala maarmaana inay heshiiyaan
marka laga soo tago in dadkii baasaboorada haystay aysan si toos ah ugu kala safri karin magaalooyinka Nairobi iyo Muqdisho ilaa ay wadan kale soo dhaxmaraan waxaa sidoo kale dhibaatada ka dhalatay xirnaanshaha safaaradda Soomaaliya ee magaalada Nairobi dareemaya dadka aanan haysanin baasaboorada ee markii hore ku safri jiray warqadaha safaaradda laga qaato ee dalkaaga aad
labada dowladood khilaafkooda ay iskhilaafeen ganacsiga wuxuu u keenay culays aad iyo aad u tir badan waxaa hore u jirtay in safaaradda Soomaaliya la xiray oo meeshaas lagu waayay go'hoomiyadii iyo adeegii shacabka loo soo binayay iyo haddii ma arkaysa qof baasaboor u rabo marka culayskaas asagoo jira oo hadda dadka baasaboorada haysta kaliya ay safri karaan oo go'hoomkii wax la mid ah aysan safreyn baadana waxaa ku darsamay in labada dowladood ay xariirkii socdaalka u dhaxeeyay ay jaraan dadna dadkii hadda baasaboorada haysta ay hadda safri karin kaliya qofka uu hadii u baahdo inuu safro uu safar dheer u galay marka waxa dhici jirta hadda xafiiska anaga oo kala toonayeen maalinkii laga diro dad wax jira ay ka diyaarada rarta oo markiisa culayskoodu aad u badan yahay laakiin guud ahaan xafiis walba oo shaqadan ku ganacsi inuu lug ku leh arinta ayda way saameysay weena sida runta way muuqataa waxaan rajaynaynaa khilaafkaas sida ugu dhaqsiyaha badan inuu u soo afjarmo oo isfahan uu helo deenna ugu yaraan shacabka haddii hataas khilaaf siyaasadeed uu jiro saameynta shacabka in uusan soo gaarin shacabka socdaalkoodii dhaqdhaqaaqoodii ganacsigoodii inay loo furo ayaan rajaynayna haddii ilaahay iraado insha allahu tacala
guud ahaan soomaalida ku nool dalka kenya gaar ahaana kuwa ku nool caasimadda nairobi oo si gaar ah u dareemaya dhibaatada ka dhalatay khilaafka iyo xiriirka xumaaday ee dowladaha soomaaliya iyo kenya ayaa xilligan rajo wanaagsan ka muujinaya in xal laga gaaro khilaafka arrimaha dhanka diblomaasiyadda ee u dhexeeya labada wadan khadar maxamuud xareed v o a nairobi
haatana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan umuuraha islaamka iyo cabdixaafid cawl ismaaciil
tan iyo intii la aasaasay ururka qaramada midoobay mawduuca ugu dheer ee lagaga xaajoonayo waa khilaafka guumoobay ee u dhexeeya falastiin iyo israa'iil kulankii ugu dambeeyey oo shalay ay yeesheen xubnaha golahaasi oo lagaga wada hadlay xaaladda cakiran ee labadaasi gobol waxba kuma ay cusbayn xabad joojin in la ixtiraamo xuquuqda aadanaha israa'iil iyada oo xaq u leh inay isdifaacdo inay joojiso bartilmaamsiga meelaha ay dadka rayidka ahi ku badan yihiin ururka xamaasna waa inuu joojiyaa gantaalaha ay ku ganayaan deegaanada israa'iil waxaa intaasi dheeraa dhaqaalaha arrimaha degdega ah ee qaramada midoobayna 40 milyan loogu deeqo falastiin iyadoo lasii marinaya hay-adaha arrimaha bani aadnimada ka shaqeeya sidoo kale waa in deeqbixiyayaashii u ballan qaaday dhaqaalaha ay falastiin ka rumeeyaan hadalladan iyo ballamahani waa kuwii hore oo kale waxba kuma cusba waxna kama dhinna barnaamijkeenna amuuraha islaamka haddii ilaahay raalli ka noqdo dhegaystayaal waxa aynu ku eegaynaa sida caalamku uga hadlay xasilooni darada gobolka ka jirta iyo bal waxa uu xalku noqon karo tan iyo markii duqeymaha israa'iil iyo gantaalaha xamaas bilowdeen hal dhinac ayay mareen wadamada ku yaala bartamaha yurub sida austria jamhuuriyadda jeek hungary iyo slofenia waxa ay taageero buuxda u muujiyeen israa'iil khaladka oo dhanna waxa ay dusha ka saareen xamaas dhinaca kale wasiirada arrimaha dibadda ee ireland iyo belgium waxa ay ku dhaleeceeyeen labada dhinacba dadka rayidka ah iyo caruurta ku dhimanaysa weeraradaasi dalalka kale ee yurub waxay ku baaqeen xabad joojin iyo in xaalka la dejiyo iyaga oo eed oo dhan dusha ka saaray xamaas waa maxay haddaba sababta badiba wadamada yurub oo sheegta inay dimuqraadiyaddu ka bilaabanto ay ugu xagliyaan hal dhinac su-aashaasi ayaan weydiiyey jamaal axmed cabdi oo ah madaxa redio maqal oo ku yaala magaalada oslo ee dalka norway kana faallooda arrimaha carabta
wadamada qaar sida wadanka ireland iyo belgiumku waxay cadeeyeen in aad ugu xun yihiin dhibaatada ku dhacaysa dadka rayidka ah laakiin wadamo kaloo ku yaala sida wadamada qaaradda bariga yurub oo kale waxay cadeeyeen sida wadanka jeki austria waxay si toosa u taageereen dowladda israa'iil laakiin marka laysku soo koobo wadamada uga awoodda badan leh qaaradda yurub waxaan isleeyahay markaan soo ururiyo saddex arrimoodunba ugu muhiimsan qodobka koowaad waxa weeye wadamadaas inta badan ururka xamaas waxay u yaqaanaan urur argagixiso taasa markaa keenaysa inuu xagliyaan dhinaca dowladda israa'iil qodobka labaadna waxaan isleeyahay maadaama dadka yuhuudda lagu dhibaatay qaaradda yurub sida wadanka jarmalka oo kale ma jecla inta badan inay ka hadlaan arrimahaas ama faraha la galaan qodobka saddexaad ee ugu dambeeya aan isleeyahay ugu muhiimsan waxa weeye ma doonaya inay ka hor yimaadaan danaha ay laleeyihiin dowladda maraykanka waayo waxaa loogay dowladda maraykanku inay si walba ay u taageersay dowladda israa'iil marka maadaama dana ay ka dhexeeyaan wadamadan yurubta ee dowladda maraykanka ma doonayaan inay ka hor yimaadaan danahaasi uu dowladda maraykanku ay ka leedahay ama ay ku leeyihiin wadamada bariga dhexe
dadka ka faallooda arrimaha gobolka ayaa sheegay in wadamada yurub badankooda hoos u dhigayaan dhibaatooyinkii bariga qudus oo bilaabay gantaalada ay ku ridayaan ururka xamaas israa'iil iyaga oo si bareer ah u dhaleeceeyay xamaas oo keliya dhinaca kale haddii aynu eegno dalalka muslimiinta madaxda qatar iyo turkiga ayaa si weyn uga hadlay xaaladda falastiin badiba wadamada carabta oo qaarkood ay dhowaan xiriir diblomaasiyadeed la samaysteen israa'iil iyaga laftooda waxay u muuqdaan inay ka dhaceen xaaladda falastiin iyo duqeymaha iminka socda waa maxay haddaba sababta ugu weyn ee dalalkaasi muslimiinta ahay uga aamusan yihiin ama si cad uga hadli waayeen waxa dhacaya cabdiraxmaan aadan ruush xadaana oo ah falanqeeyo degan magaalada london ayaan su-aashaasi weydiiyey
waad mahadsantahay cabdixaafid runtii muslimiinta ama caalamul islaami marnaba kamay waxa weeyaan jeesan falastiin sidaynu ka warqabno adduunkan waxa weeyaan de awoodda ayaa laisu sheegtaa marka maraykanku wuxuu ku jiraa shanta dowladood ee golaha ammaanka fadhiya nukleerka haysta muslimiintana bakistan mooyaane dee cid nukleer haystaa ma jirto iyadana xaggii dhaqaalaha ay ka xun tahay marka haddii la eego caalamul islaami imikaad mooda inuu soo kacayo eraan iyo waxa weeyaan turkiga haddii markaasi kuwaasi ay markaasi awoodda u helaan hubkaa waxaa dhici karta inay difaacaan laakiin inta ka horeysa muslimiintu kamay jeesan ama caalamul islaami dhaqaalahay siin jireen si macnawiyana oo niyada ayay u taageeri jireen oo mudaaharaad iyo inay waxay tusi jireen inay jiraan iyada jabhadan jabhadaha jira oo dowladaha noocaas oo kale jabhad ayuunba wax ka gurta jabhadaha inay taageeraan oo xamaas iyo jihaad badee haddaanay muslim taageer ahayn oonu dhaqaale siin ahayn oonu jaamacada siin ahayn oonu hubka usoo tahriibin ahayn dee heerkan may gaadheen kolba ay marayaan
xaaladda falastiin iyo israa'iil oo muddo dheer soo jiitamaysa ma loo heli karaa xal waara waa kan mar kale cabdiraxmaan xadana
runtii xal waa la heli karaa haddaan laysin dhitirahayn sidaynu ka warqabno waxa weeyaan intaas oo xal ayaa la gaaray xalkii ugu horreeyey 1984 dhowr iyo toddobaatankii dhowr iyo sideetankii intaasoo xal ayaa la gaaray oo xitaa golaha ammaankii waxaweyaan ansixiyey laakiin lama fulin sababtoo ah adduunkan iminka awood baa laysu sheegtaa. Marka haddii xal la doonayo, bal horta ugu yaraan 1976 qaanuunkii la dhisay ahaa in waxaweyaan Israa'iilna ay intaa haysato iminka ay joogto intan difal gharbiya iyo Ghazana ay faraha ka qaado dowladda waxaweyaan Filistiinna la dhiso ilaa intaas iminka loogu taaglaayo Israa'iil oo diidan tahay. Inta xal la helayana oo waxa weeyaan xal waara la helayana runtii waxaan waa wax soo noqnoqonaya oo nimankana Falastiiniyiintu waxay soo arkaan inay yihiin niman waxa weeyaan dalkooda difaacaya ismalihii dhaawacan iyo dadkan ka dhimanaya iyo dadkan waxa weeyaan ayaa waxyeelaya sababtoo ah Aljeeriyan ka wada warqabno nus milyuun ayaa kaga dhintay, Soomaaliya intaas qof baa kaga dhintay. Marka qofku xornimo doonayo waxa uma dhag jalaqsiyo.
Dadka ka faallooda arrimaha Falastiin iyo Israa'iil ayaa sheegay haddii warbixinada ay dalalka reer Yurub iyo Mareykanku ka soo saaraan xaaladda Falastiin ay isweydaarin lahaayeen oo ay xaaladdu ahaan lahayd Falastiin oo duqeynaysa Israa'iil, maxaa isbedeli lahaa? Intaasi ayaynu dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa isku soo dubariday oo idinla socodsiinayay aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayna, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
Haatanna waxaad qadar nagala dhegaysataan heestaalku.
Adeen saakan dhigistaal waan lagayntaa waxa wadirada kugu soo jeedinaya Caashi Ibrahim Aadan iyo anigu Ibrahim Xasan Danduray. Inta markal ku mudno sidaa ay nabadgelyo
so the way